Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Nového šéfa Evropské komise nikdo příliš nechce a přesto bude zvolen. Šéf SPD začal znepříjemňovat Angele Merkelové život. Končí v Británii éra Murdochova vlivu na politickou scénu. Jakoby nestačil nástup extremistů v Iráku, extrémní pokles hladin Eufratu a Tigridu ničí tamní venkov suchem a zaplavuje ho smrtícími hady.
Svět ve 20 minutách.
Šéfové států a vlád Evropské unie tento týden téměř jistě oznámí, že Jean-Claude Juncker je jejich kandidátem na post předsedy Evropské komise. Ale bude to nominace kuriózní, ačkoliv tento pravostředový politik je podporován většinou hlavních hráčů, jen hrstka jich je doopravdy přesvědčena, že se v nynější krizi Evropské unie na tento vlivný post hodí, konstatuje BBC. Juncker je klasickým bruselským insiderem, má encyklopedické znalosti evropských norm, ale je to typický kuloární hráč. Před otevřenou politickou debatou upřednostňuje uzavírání kabinetních dohod v časných ranních hodinách.
Pokud se reportér v těchto dnech a týdnech zeptá kohokoliv v Bruselu, zda se Juncker hodí do čela Evropské komise, dostane uniformovanou odpověď. Nejde přece o konkrétní jméno a tvář. Rozhodující je, zda bude příští předseda dostatečně proevropský. Přímou odpověď vám nikdo nedá. Ve vyhýbavosti jsou unijní politici hotovými mistry, poznamenává zpravodaj BBC.
Těžko však narazit na někoho, kdo by jasně řekl, že je Juncker vhodným kandidátem, takovým, který dá Evropské unii svěží impuls. Z debat naopak vyplývá, že koncem týdne mu na Evropském summitu dají hlasy i ti státníci, kteří mu osobně příliš nedůvěřují. Odpor britského ministerského předsedy Davida Camerona vůči Junckerově osobě je dnes v Bruselu považován za velký politický omyl, jenže premiér podle BBC pouze vyventiloval zklamání z dvojího metru, který na Junckera bere většina unijních politiků. V soukromí jej kritizují, na veřejnosti podporují.
Pochybnosti o Junckerovi má i německá kancléřka Angela Merkelová, která jej jinak prosazuje. Bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu navrhla vybírat z pestřejšího okruhu kandidátů, po ostré kritice německého tisku se však postavila za Junckera. Političtí komentátoři si přitom nejsou jisti, jak moc Juncker o prestižní post stojí. Zprvu váhal a zdá se, že ho k rozhodnutí dohnala teprve kritika. Pokud je ovšem hlavní motivací uražená ješitnost, není to ideální výchozí situace, míní BBC.
Klíčová otázka tedy zní, proč se tolik lídrů Evropské unie nakonec za Junckera postavilo? Za prvé, Juncker byl už v předvolební kampani prezentován jako hlavní kandidát největšího lidoveckého bloku v europarlamentu. Konzervativní politici se teď bojí, že by jim voliči neodpustili propagaci Junckera a jeho následné uklizení do ústraní. Nemůžete vést za někoho televizní kampaň a pak dělat, jako by se to vůbec nestalo, poznamenal jeden eurokomisař. Přesto zmatení trvá. Během kampaně před eurovolbami významná část politiků tlačila na to, aby budoucí komise vzešla z výsledků voleb. Nikdo však netuší, jak moc voličů dávalo hlas Junckerovi. V reálu to může být zanedbatelné procento.
Co se týče politiků levého středu, ti chtějí Junckera podpořit ze dvou důvodů. Jeho případnou volbu vnímají jako symbol posílení vlivu europarlamentu. Pokud se stane Juncker šéfem komise, bude to v Bruselu chápáno jako odklon od národních vlád směrem k centrálním evropským institucím. A druhým důvodem jeho podpory je docela prozaický politický handl. Socialisté chtějí vyměnit jeho podporu za ústupky. Zejména Italové vědí, co chtějí, pružnější přístup k rozpočtovým pravidlům a snižování dluhu. Heslem dne je růst, nikoli fiskální odříkání.
A tak chtějí podpořit Junckera co nejrychleji, protože už v červenci převezmou předsednictví Evropské unii. Myslí si, že jim pak snáze projde podpora zaměstnanosti. Totéž většina bruselských hráčů radí bokem Cameronovi. Prý se nemá zasekávat na Junckerovi a místo toho tlačit vlastní politiku.
Jenomže Londýn se ne a ne zbavit pochyb o tom, jak bude nakonec Junckerovo vládnutí vypadat. Juncker je jistě velmi pružný, v květnu například záhadně řekl, že těsnější integrace Evropské unie může pro různé země znamenat různé věci. A právě v tom je problém. Podobné sliby Juncker dává rád, ale říci konkrétně, jak bude jeho vláda vypadat, se mu už nechce. A jakmile dojde na konkrétní reformy, například Británii prosazované omezení pohybu pracovních sil, je jasné, že Juncker Londýnu nijak nepomůže.
Cameronovo varování, že posílený europarlament odejme značnou část pravomocí národních vlád, však slyší v mnoha zemích, nejen v Británii. Britský premiér tak do poslední chvíle tlačí na šéfy států a vlád, aby jasně deklarovali, proč dají Junckerovi hlas. Koncem týdne se každopádně na summitu bude rozhodovat o jediném muži. Žádná jiná jména na stole nebudou a Juncker nebude zvolen s žádným nadšením. Půjde o výsledek upachtěného a neuvěřitelně složitého kompromisu, konstatuje závěrem BBC.
Svět ve 20 minutách.
Spolková kancléřka Angela Merkelová byla dlouhá léta nejsilnějším politikem Evropské unie. V poslední době však její moc a vliv slábnou a hlavní konkurence jí vyrůstá v její vlastní vládě, píše server Spiegel Online. Německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel nedávno narazil v jižní Francii na rozněvané farmáře, kteří mu vytkli, že Němci přísným šetřením dusí Evropu. Den poté na tiskové konferenci v Toulouse Gabriel veřejně a zcela nečekaně prohlásil, že politika škrtů selhala, píše týdeník. Přítomní novináři nevěřili svým uším, že by Německo začalo couvat z paktu stability, který samotvrdě naordinovalo Unii. Podle Spiegelu ministrovy výroky svědčí o tom, že kancléřka už nemá otěže pevně v rukou, doma ani v Evropě.
Útok na Merkelovou přichází podle Spiegelu ze tří stran. Za prvé čelí tlaku hlavních rivalů v rámci Evropské unie. Vlády v Římě i v Paříži mají už dlouho pocit, že je Merkelová příliš dominantní a vede Evropu špatným směrem. Proti ní se však šikují i země, které dříve její politický kurz přijímaly. Na eurosummitech se dnes lídři 28 shodnou prakticky jen na tom, že Merkelová je příliš mocná a že je s tím třeba něco dělat. Dalším nepřítelem kancléřky záhy bude nová Evropská komise. Oficiálně sice Jean-Claude Junckera podporuje, ale ekonomicky je bývalý lucemburský premiér hodně nalevo od kancléřky.
A třetí a poslední tlak nyní přichází zevnitř samotného kabinetu, což je novinka. Její autoritu v Bruselu tradičně zvyšuje fakt, že doma neměla reálného konkurenta. Teď však proti ní začíná vystupovat vlivný šéf koaličních sociálních demokratů Sigmar Gabriel. Snaží se vystupovat jako ten, který umí sjednotit rozhádanou Evropu a Merkelová vedle něj často vypadá jako nespokojená paní účetní, poznamenává Spiegel.
Ne, že by byla Gabrielova taktika bez rizika. Tým Merkelové už na něj vypálil první zkus mé výstřely. Začal jej obviňovat, že poškozuje Německo v zahraničí. A pokud by měla roztržka mezi šéfy CDU a SPD eskalovat, mohla by být v sázce samotná vláda. Gabriel to dobře ví, ale současně je přesvědčen, že nástup pravicových populistů v Unii lze zastavit jedině tak, že se výrazně zlepší životní úroveň Evropanů. A navíc mu dělá dobře, že může držet Merkelovou v šachu. Dává najevo, že by se po eventuálním odchodu kancléřky uměl dohodnout s francouzským prezidentem Hollandem. Ten za 2 roky v Elizejském paláci stačil provést několik názorových veletočů. Z hlasitého obhájce socialistických vymožeností je nakonec energickým stoupencem hospodářských reform. A hlavně trvá na tom, že pakt stability, který svazuje rozpočty členských zemí, je holý nesmysl.
Hollande si nemůže dovolit chyby. Národní fronta získala v posledních volbách 25% hlasů. Prezident potřebuje zmírnění paktu stability, které by pak prodal voličům jako vítězství nad neoliberálním Německem. Merkelová nemíní uhnout, ale Elizejský palác také ne. A podle Spiegelu to vypadá, že se momentálně debatuje spíš v Berlíně. V sobotu na setkání středolevých lídrů Evropské unie, které svolal Gabriel, znělo jasně, je čas skoncovat se šetřením.
A Merkelovou odmítá stále víc evropských zemí, když před 2 lety sklouzlo do recese Nizozemsko. Bez vysvětlení úsporný program opustilo a vycouvalo z něj už i Finsko. Hlavním rivalem kancléřky je však podle Spiegelu Matteo Renzi. Italský premiér není socialistou staré školy. Volby vyhrál, přestože své zemi slibuje ostré reformy. Pravda, balík změn ještě parlamentem neprošel, ale něco se stát musí. Itálie má 12,6% nezaměstnaných a zadluženost na 133% HDP. Renzi může uspět jedině tehdy, pokud souběžně se zaváděním reforem oslabí pakt stability. Merklové se však toto taktizování nelíbí. Trvá na tom, že pakt je jediným adekvátním poučením Evropské unie z dluhové a měnové krize.
Pak je ale zvláštní, že prosazuje Junckera, protože ten nahlas říká, že pakt stability je proti zdravému rozumu. O ekonomický program budoucí Evropské komise se ještě strhne pěkná mela, míní Spiegel. Otázkou je, jakou roli v tom v Berlíně sehraje šéf SPD. Gabriel v kuloárech říká, že nemá zájem o boj s Merkelovou a chce prý raději zprostředkovat mezi kancléřkou a zeměmi, pro které je berlínská medicína příliš hořká. Případný ústup Merkelové ze světel ramp mu však vadit zcela jistě nebude. Nedávno ustavil na ministerstvu financí pracovní skupinu, která má zkoumat a prosazovat sociálně demokratické hodnoty. Cílem think tanku je hospodářský růst Evropské unie a jeho ideologií je odpor vůči Merkelové. Ven už uniklo i heslo nové skupiny: státům nesmíme dovolit, aby se uzachraňovali až k smrti. Merkelové vyrostl po levici nečekaně nepříjemný soupeř, končí analýzu Spiegel.
Svět ve 20 minutách.
Porota londýnského soudu shledala bývalého mluvčího britského premiéra Andyho Colsona vinným z nezákonných odposlechů v době, kdy byl šéfredaktorem bulvárního nedělníku News of the World. Naproti tomu jeho předchůdkyně ve funkci Rebecca Brooksová byla viny poměrně nečekaně zproštěna. Předseda vlády Cameron se po oznámení verdiktu veřejně omluvil za to, že Colsona zaměstnal.
Osvobození Brooksové je pro 83-letého mediálního magnáta úlevou, ale jinak je 4 dekády trvající Murdochův vliv na britskou politickou scénu nejspíše definitivně zlomen, píše v analýze agentura Reuters. Stín jeho mediálního impéria News Corp, jehož hodnota se odhaduje na 86 miliard dolarů, se přitom znášel nad britskou politickou scénou od vítězství Margaret Thatcherové v roce 1979. To ona poprvé přišla s myšlenkou, že cesta do Downing Street číslo 10 je uskutečnitelná pouze s Murdochovou pomocí. Pomohli jí nakonec 3x a mezi britskými politiky se vžila představa, že bez Sunu, News of the World a Timesu se vyhrát volby nedají.
Časem se ustavil takový zvyk. Budoucí britský premiér před volbami navštívil Murdocha v Austrálii a on pak na titulkách svých deníků v den voleb poradil, koho že to mají Britové zvolit. Vedle Thatcherové se takto vyšvihl k moci i Tony Blair, který poprvé cestoval do Austrálie 2 roky před svým volebním vítězstvím v roce 1995. Tehdy promluvil na konferenci News Corp na Heymanově ostrově poblíž australského pobřeží.
Máme-li věřit anglickým novinám, pak se tady má odehrát první fáze flirtu mezi Murdochem a Blairem, řekl tehdy magnát v reakci na kritiku anglických deníků. Ale pokud nám to má Tony spolu klapat, měli bychom flirtovat jako 2 dikobrazy, na nejvýš opatrně, řekl Murdoch. Není divu, že magnátovi kritici dlouhá léta vytýkají, že zneužíval prvotřídních politických vazeb ke svým biznisovým zájmům. On to samozřejmě popíral a popírá.
Je však jasné, že vliv si chtěl Murdoch uchovat i po odchodu Tonyho Blaira. V roce 2008 David Cameron, coby opoziční lídr, přerušil rodinou dovolenou a odletěl na řecký ostrov Santorini na Murdochovu jachtu. 2 roky na to byl zvolen premiérem a bývalý šéfredaktor News of the World Coulson zamířil z bulváru rovnou na post jeho poradce. Murdoch Cameronovi pogratuloval v premiérském úřadu dřív než spolustraníci. Na Downing Street 10 přišel v den voleb zadním vchodem.
Skandál s nezákonnými odposlechy byl tudíž zdaleka nejhorší krizí Murdochova impéria. Od července 2011 firma přišla o miliardy dolarů zisku a musela se mimo jiné vzdát pokusu o nákup televize BSkyB. Starý drak na to však šel chytře. Obratně svůj biznis restrukturalizoval a rozdělil, takže firma je dnes silnější než před mediálním fiaskem. Murdoch zůstává šéfem 21st Century Fox i News Corp a jeho synové Lachlan a James sedí v představenstvu, píše Reuters. Otřesenou prestiž News Corp začal zachraňovat vzornou spoluprací s vyšetřovateli a soudy. Nechal prověřit všechny finanční toky i zhruba 300 milionů e-mailů. Když krize vrcholila, pracovalo ve firmě 100 právníků navíc. Nejmenovaný vyšetřovatel přirovnal přeorávání firemních záznamů News Corp k vysušování bažiny.
Kdybychom měli použít metaforu s nárazem parníku na ledovec, pak se Murdochovi podařilo zaplatovat díry a plavit se dál vstříc budoucnosti a zůstal kapitánem, řekl agentuře bývalý Murdochův šéfredaktor Roy Greenslade. Firmě se dokonce podařilo nahradit zrušený 168 let starý týdeník News of the World s tím, že zavedla nedělní přílohu bulvárního listu Sun.
Návrat do starých časů zřejmě už není myslitelný. Vztahy politiků a podnikatelů jsou dnes daleko transparentnější. Aféra s odposlechy soukromých mobilů otřásla establishmentem, řekl agentuře kontroverzní poslanec Damien Collins. Ať si Murdoch říká, co chce, bývalí novináři jeho deníku dnes přiznávají, že do obsahu svých deníků hlasitě mluvil. Pravidelně telefonoval do redakce, aby se zeptal, co je na otvíráku, jaké hlavní články deník přináší a co chystá na další dny, řekl Reuters novinář, který si nepřál být jmenován. Ale nemyslete si, i když Murdochovi přistřihli křídla, jeho vliv zcela nevymizel, varuje závěrem nejmenovaný ex-ministr Blairovy vlády, který se sám stal terčem nezákonných odposlechů bulvárního tisku.
Svět ve 20 minutách.
Lidé se tady bojí vycházet z domovů. Na jedovaté hady jsme zvyklí, ale nikdy jich nebylo tolik. Útočí na dobytek i na lidi, říká zdravotník Jabar Mustafa, který působí v jeho irácké provincii Dikar. V uplynulém týdnu zde zemřelo na uštknutí 6 lidí a 13 bylo přiotráveno, píše list Independent. Zemědělci po nocích hlídkují u stád. Horko a sucho vyhnalo ze svých přirozených úkrytů mimořádné množství hadů, říká veterinář Vísám Al-Asadí. Hady jsou k vidění všude, na silnicích, poblíž domů i chlévu. Farmáři k nám chodí pro vakcínu, ale my žádnou nemáme, přiznává veterinář.
Za pokles hladin Eufratu i Tigridu mohou nové zavlažovací systémy. Jenom na horním toku Eufratu je v Turecku 5 přehrad a v Sýrii 2. Necitlivé zásahy do přirozeného vodního režimu Iráku mohou mít za následek jednu z největších přírodních katastrof srovnatelnou s ničením amazonských deštných pralesů. V zemi se nekontrolovaně šíří poušť, přičemž dříve neznámé písečné bouře stále častěji vynucují uzavření bagdádského letiště.
Sektářské násilí po spojenecké invazi v roce 2003 na neštěstí způsobilo, že klimatickým změnám téměř nikdo nevěnuje pozornost. Hladina Eufratu přitom za necelou dekádu poklesla o 3/4. Katastrofa je nevyhnutelná. V minulosti byly také v Iráku četné přehrady, ty jsou však zničené nebo neudržované. Zatímco před 3 lety se v iráckých přehradách nacházelo 40 miliard kubíků vody, dnes je to pouhých 11 miliard. Nádrž v Hadítě, poblíž syrské hranice, má dnes 4x méně vody než před 2 lety a ze země vylézají hadi.
Bagdád zatím marně žádá Turecko o otevření přehrad. Potřebujeme 2x víc vody, než kolik nám propouštějí, říká ministr vodních zdrojů Abdal Latif Rashid. Někdy přítok zesílí, ale jen nakrátko. My bychom potřebovali 500 kubíků za vteřinu několik měsíců. Maximálně nám dávají 130 kubíků, vysvětluje ministr. Poslední 4 léta navíc byla extrémně suchá.
Desertifikace zasahuje 40 až 50% orné půdy, která počátkem 70. let přinášela pravidelnou a kvalitní úrodu. Problémy zhoršila válka, sucho, sankce OSN, nedostatek investic i kácení stromů. Hlavní příčinou katastrofy je však vysychání obou řek. Z někdejší úrodné Mezopotámie prchá stále víc zemědělců. V provincii Nadžaf už zakázali pěstování plodin, které potřebují hodně vody. V místech, kde za starých Sumerů stávala malá města či zemědělské osady, je dnes už jen poušť. Jižní Irák, který byl před 30 lety obilnicí Blízkého východu, je dnes neplodný a pustý. Země musí dovážet plodiny, ačkoliv v 50. letech minulého století byla regionální zemědělskou velmocí. Zdá se, že neštěstí už nic nezastaví, píše list.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Dnes ho připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Ladislav Dvořák.